MSK kapacitet që të zbatoj masat e propozuara për nxjerrjen e vendit nga kriza politike. Pa dorëheqjen e bartësve të funksioneve para si gjithash prokurorit publik, hetim nuk mund të presim, thot Shilegov. Nga partitë shqiptare është prononcuar Bashkimi Demokratik për Integrim. Ne duhet të sa më shpejt të realizojmë rekomandimet e tanishme, por edhe ato që do të vinë të ardhmen nëse dëshirojmë të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, komentojnë shkurtën nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Rekomandimet e Bruxellit vinë pas atij të raportit të grupit të ekspertëve të Bashkimit Evropian, në të cilin institucionet e kritikojnë për krizën politike, ndërsa paraferën e përgjimeve gishtë drejtohet nga Drejtoria e Zbulimit dhe Kundërzbulimit. Në raport thuhet se shërbimet sekrete punojnë për interesat të partive në pushtet, ndërsa kritika tjera kryesisht kanë të bëjnë me dyshimet për krime, korrupsion dhe shkelje tjera ligjore nga drejtuesit e institucioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Militantët e shtetit islamik të cilët praktikojnë një formë ekstreme të islamit sunit, kanë ndaluar shumë gjëra për banorët e Mosulit gjatë muajt të Ramazanit. Ky qytet i Irakut është nën kontrollin e grupit xhihadist që një vet. Se si praktikohet Ramazani atje, dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Jeta për banorët e Mosulit është mjaft e vështirë prej se militantët e shtetit islamik kanë marrë kontrollin e qytetit verior të Irakut një vit më parë. Por gjërat janë përkeqësuar më shumë prej se grupi ekstremist sunit ka lëshuar disa urdhra të ashpër për muajin e shenjtë të Ramazanit. Në listën e gjërave të ndaluara nga shteti islamik bën pjesë edhe loja me domino, ashtu si edhe loja tradicionale mahibs, të cilat argëtojnë banorët pasi përfundon agjërimi me perëndimin e diellit. Lojtarët e Mahibs formojnë dy ekipe, njëri prej tyre fsheh unazën në grusht, ndërsa skuadra kundërshtare bën përpjekje ta gjejë se në cilën dorë është. Në fund të lojës, lojtarët ulën së bashku, hanë mbëlsira dhe pinë pije të buta. Me ndalimin e këtyre lojrave, militantët e shtetit islamik po bëjnë përpjekje të gjejnë mënyra të tjera argëtimi për banorët e Mosulit, të cilat janë në përputhje me interpretimin e tyre ekstrem të islamit sunit. Militantët kanë nisur të organizojnë ndeshje të mundjes dhe gara vrapimi. Grave ndërkaq u ka ndaluar të dalin nga shtëpitë para iftarit apo vaktit të mbrëmjes. Korrespondentët e radios Iraku i Lirë po ashtu raportojnë se militantët e shtetit islamik kanë urdhruar dyqanet ushqimore në Mosul që të mbeten të mbyllura gjatë gjithë ditës deri pas iftarit. Shenja e parë që ka treguar se shteti islamik synon të zhduk traditat e Ramazanit për muslimanët sunit, ka ndodhur qysh në fillim të muajit të shenjt javën e kaluar. Militantët kanë njoftuar se zonat nën kontrollin e tij do të nisin në Ramazanin më 19 qershor, ndryshe nga sunitët e tjerë që kanë nisur ditën e parë të agjërimit më 18 qershor. Shteti islamik ka ndaluar banorët e Mosulit edhe nga praktikimi i namazit të mbrëmjes, lutje këto të posaçme që njihen me emrin Taravi dhe bëhen vetëm gjatë Ramazanit. Edhe pse nuk janë të detyrueshme, këto lutje konsiderohen si shprehje e përkushtimit. Por militantët e shtetit islamik kanë thënë se ky namaz është bida, një term islamik që do të thotë risi fetare. Sipas shtetit islamik, Taravia është e shpikur nga klerikët në Arabinë Saudite. Sipas disa raporteve, secili që gjendet duke praktikuar Taravin, do të dënohet me goditje me kamxhik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një vajzë rreth të 3 vjetave është vetëdjegur sot në parkun e qytetit në Shkup. Autoritetet spitalore kanë njoftuar se ajo ka ndëruar jetë si pasojë e plagëve. Identiteti i viktimës nuk është bërë ende i ditur. Nuk dihen as motivet e aktit të vetflijimit, ndërsa policia është duke hetuar ngjarjen. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka thënë se Washingtoni do të parapozicionoj tanket, artilerin dhe pajisjet e tjera ushtarake në pjesën qendrore dhe lindore të Evropës. Ky hap ka për qëllim të siguroj aleatet e NATO-s, të cilët janë të shqetësuar nga ndërhyrja e Rusisë në Ukrainë. Carter gjatë vizitës në Tallinn të Estonisë ka thënë se shtetet e Baltikut, Estonia, Lituania dhe Letonia, ashtu si edhe Bullgaria, Rumania dhe Polonia, kanë rënë dakord për vendosjen e pajisjeve. Disa prej pajisjeve do të vendosen po ashtu në Gjermani. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se pozicionimi i tankëve dhe armave të rënda në shtetet e NATO-s në kufi me Rusin është akti më agresiv i Shteteve të Bashkuara që nga lufta e ftohtë. Hetuesit e Kombeve të Bashkuara kanë dënuar përdorimin e bombave fuqinë në luftën e Sirisë. Paolo Pinherio, i cili kryeson Komisionin Hetimor të Situatës të së Drejtave të Njeriut, ka thënë sot se dështimi i palëve luftuese për të mbrojtur civilët ka çuar në vuajtje të papërshkrueshme. Pinherio ka shprehur zemrim të veçantë për, siç ka thënë, efektin shkatërues që kanë rrëtimet e banorëve nga forcat qeveritare, nga grupet e armatosura antiregjim dhe nga militantët e Shtetit Islamik. Mbi 230.000 njerëz kanë humbur jetën në luftën e Sirisë, e cila ka nisur qysh në mars të vitit 2011. Qeveria e Libisë, e cila njihet ndërkombëtarisht, ka paralajmëruar shtetet evropiane se çdo anije që hyn në ujrat e saj pa leje do të jetë shënjestër e sulmeve ajrore. Paralajmërimi vjen pasi ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord më 22 qershor që të nisin një operacion detar për të luftuar kontrabanduesit e njerëzve, të cilët kanë sjellë mijëra migrant nga Libia në Evropë. Sigurimi i pëlqimit nga Libia, ku dy qeveri rivale dhe grupet e tjera të armatosura luftojnë për kontrollin e vendit, është qetësim i madh për fuqitë evropiane. Ka arritur mbi 500 numri të vdekurve nga vapa në jug të Pakistanit. Shumica e viktimave janë regjistruar në qytetin Karachi, ku temperatura gjatë ditëve të fundit kanë arritur në 45 gradë Celsius. Viktima ka edhe në pjesë të tjera të provincës Sindh. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka bërë thirrje për masa të jashtëzakonshme. Ushtria është duke ndihmuar autoritetin kombëtar për menaxhimin e katastrofave në ngritjen e tendave freskuese. Banka Botërore është zotuar se do të ndihmojë Nepalin me gjysmë miliard dollar. Nepali është shkatruar nga dy tërmete në muajin prill dhe maj, të cilat kanë vrarë afro 9000 njerëz. Banka Botërore ka thënë se disa mjete do të shkojnë për rindërtim, disa direkt për qeverinë. Autoritetet e Nepalit kanë vlerësuar se rindërtimi nga katastrofa do të kushtojë rreth 6.6 miliard dollar dhe do të zgjasë për 5 vjet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru dëgjofshim.